From the conference center
z konferenčného centra na Chrámovom námestí v Salt Lake City prinášame vám kňazské zasadanie 183. polročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiše Krista svätých neskorších dní. Hudbu pre toto zasadanie pripravil spevácky zbor Aranovho kňazstva, zložený z mladých mužov z kolov v Murray z oblasti Utahu. President Henry B. Eyring. Dnešné kňazské zasadanie bude viesť prezident Henry B. Eyring, prvý rádca v prvom predsedníctve cirkvi.
Brethren, we welcome you.
Bratia, vítame vás na všeobecnom kňazskom zasadaní 183. polročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíše Krista svätých neskorších dní. Prezident Thomas S. Monson, ktorý tejto konferencii predseda, ma požiadal, aby som viedol toto zasadanie. Toto zasadanie bude prenášané satelitom a tiež cez internet držiteľom kňazstva zhromaždeným v mnohých krajinách po celom svete. Hudbu pre toto zasadanie pripravil spevácky zbor Aronovho kňazstva, zložený z mladých mužov z kolov v Murray, Utah, pod vedením Kellyho Dehan, na orgáne bude sprevádzať Richard Elliott. Zbor otvorí toto zasadanie piesňou Sing Praise to Him. Úvodnú modlitbu potom prednesie starší Paul E. Collacker, ktorý bol dnes po obede uvoľnený zo služby ako člen prvého kvora sedemdesiatníkov.
Who reigns above the Lord?
Our eternal Father in heaven.
Náš večný nebeský Otec. My sa tu zhromaždili ako kniazvo. My sme vďační za apoštolov, za proroka, aby sme sa učili o evanjeliu, aby sme sa učili o znovuzriadení kniazstva. My sme vďační za kvóra, za kľúče. A my sme vďační za moc a požehnania zjavenia. My sme vďační za nášho proroka, prezidenta Monsona. Ďakujeme ti za jeho vedenie, za jeho službu. Modlíme sa, že ako nasledujeme tvojho syna, tiež môžeme nasledovať tvojho proroka, prezidenta Monsona. My sme vďační za misionárov. Modlíme sa za to, aby sme ako členovia cirkvi, aby sme mali túto zodpovednosť šíriť evanjelium po celom svete. Ďakujeme ti za zjavenia, ktoré máme, ktoré sa týkajú chrámov. Prosíme ťa, aby sme boli hodní týchto požehnaní. Modlíme sa o tvojho ducha. Modlíme sa, aby sme mali otvorené srdce, aby sme mohli počúvať ten hlas Ducha Svätého. My modlíme sa tieto veci v mene Ježíša Krista. Amen.
The choir will now
Zbor nám teraz zaspieva pieseň Like 10,000 Legions Marching. Potom bude pre nás potešením počuť si staršieho L. Toma Perryho z kvôra 12 apoštolov. Po ňom bude nasledovať biskup Gerald Kuse z predsedujúceho biskupstva. Potom sa k nám prihovorí starší Randy D. Funk zo 70-tníkov.
Oh,
Keď som dostal povolenie hovoriť na kňazskom zasadaní generálnej konferencie, okamžite som si spomenul na úžasnú učiteľku primáriek. Jej najväčším želaním bolo pripraviť nás na to, aby sme boli hodní obdržať kňazstvo. Dusila nás vo všetkých požiadavkách pre úspešné ukončenie primáriek, čo znamenalo naučiť sa naspamäť mená všetkých členov z kvôra 12 apoštolov a členky viery. Tiež nám dala sľub, že ak všetci odrecitujeme 13 členkov viery naspamäť, budeme si môcť vybrať miesto, kam by sme chceli ísť na našu poslednú hodinu. Rozhodli sme sa pre speciálne miestečko na kamenistej strany, kam sme rady chodili na túry, práve nad prvou prehliadou pre vstupe do Loganského kanionu. Bolo tam také malé ploché miesto medzi kameňmi, útesmi, kde ste si mohli opekať spekačky alebo marshmallowsy. Kde sme však vyberali to mesto, nemysleli sme na našu určiteľku, ktorá bola staršia a celkom určite nebolo športový typ. Ak by sme o tom pozornejšie premyšľali, prišlo by nám na úm, že bude mať problém ísť na takú túru. Bolo rozhodnutie dodržiať svoj sľub a odvážne nás nasledovala. Najskôr my vyšli na malý kopec na našich dní. Tam nebola električka zabrana, ktorá by branila vstupu. S malou pomocou naša utiteľka vyšla na ten kopec. Keď sme boli úplne hore na kopci, začali sme schádzať dole po tom, čo sme nazývali korytnačký hrbát. Keď sme došli na miesto, trvalo učiteľke nejakú chvíľu, kým chytil dých. V čase, keď sme pripravili naše jedlo a sadli si, že ho zjeme, zotavila sa dostatočne na to, aby nás učila na svú poslednú lekciu. Hovoril o tom, ako ráda nás posledné 2 roky učila v primárkach. Pochválila nás za to, ako dobre sme za členky viery naučili. Mohla povedať akékoľvek číslo a my by sme jej ten článok zopakovali. Povedala nám, že to, že sme sa naučili členky viery na spamäť, by nebolo nič viac, ako len, že vieme veľa nejakých slov, ak by sme neporozumieli naukom a zásadám, ktoré sú v nich obsiahnuté. Pozbudilo nás, aby sme študovali nauku evangelia, ktoré sú v článkoch viery vyučované. Vysvedlila nám, že nauka, ktorá sa nachádza v článkoch viery, bola rozdelená do častí. Z prvého článku vieru sa učíme, že božstvo sa skladá z 3 bytostí. Boh Otec, Ježiš Kristus a Duch Svätý. V druhom článku vieru sa učíme, že sme zodpovední za naše vlastné činy tu na zemi. Tretí článok opisuje spasiteľovo poslanie v spase diery nebeského Otca. Štvrtý učí o dôležitosti základných zásad a obradov. Moc slov našej učiteľky bola pre mňa zdrojom inšpirácie, pretože kladla dôraz na hodnotu štúdia evanjelia. Písma nás vedú k základnej pravde, podľa ktorej môžeme posúdiť poznanie, ktoré sa k nám dostáva, či je pravdivé alebo nie. Práva nauka prichádza od Boha, zdroja a základu všetkých práv. Učenia a koncepty právej nauky sa nachádzajú v evanjeliu nášho Pána a Spasiteľa. Falošná učenia prichádza od Satana, otca všetkých klamstiev. Jeho záujmom je skaziť, zmeniť a upraviť zjavené pravdy. Chce nás podviesť tak, aby sa niektorí z nás stratili po ceste späť do našho nebeského domova. Písma nás učia, ako sa vyhnúť týmto falošným učeniam. Napríklad, v Pavlovom liste Timotejovi čítame, každé písmo vydýchnuté od Boha je aj užitočnejšie učiť, karhať, napravovať a vychovávať vychovávať spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré. Táto náuka je pre cirkev ako batéria pre mobil. Ak vyberiete batériu zo svojho mobilu, stane sa nepoužiteľný. Cirkev, v ktorej sa nevyučuje právo náuka, je takisto nepoužiteľná. Nemôže nás viesť späť k našemu nebeskému Otcovi a do našho večného domova. Potom, čo začneme rozumieť základnej náuke Kristovej, 5. a 6. článok viery nás učí o organizácii a rade kňazstva. Joseph Smith pod vedením pána zorganizoval spasiteľovú cirkev s použitím kňazskej pravomoci, moci Božej. Cirkev Ježíša Krista svätých neskorších dní je tá istá organizácia, ktorú Kristus zorganizoval a viedol, keď bol na tejto zemi. Aký úžasný deň v máji 1829 to bol pre Josefa Smitha a Olivera Cowdyho, keď odišli do lesa, aby sa pomodlili ohľadom náuky Kristu a odpustenie hriechov, o ktorom čítali počas prekladania knihy Mormonovej. Na začiatku 19. storočia mnohé cirkvi učili odlišné učenie o krste a Josef a Oliver vedeli, že všetky nemôžu mať pravdu. Chceli vedieť o správnom spôsobe krstu. A tiež to, kto má právomoc krstiť. Ako odpoveď na ich prosby pánovi, sa im zjavil posol z neba. Jan Krstiteľ jednemu po druhom im položil ruky na ich hlavy a udelil im právomoc krstiť. Týmito slovami: vám, spolušudobníci moji, v mene Mesiáša udelujem kňazstvo Aronovo. Aký to úžasný deň v histórii sveta. Kňazstvo bolo znovuzriadené na zemi. Keď obdržíme kňazstvo, obdržíme právomoc konať v mene Božom a viesť po cestách pravdy a spravodlivosť. Táto právomoc je životne dôležitým zdrojom spravodlivej moci a vplyvu k úžitku detí Božích na zemi a pretrvá až za závoj. Bolo nutné, aby bolo kňazstvo znovuzriadené predtým, ako bude zorganizovaná cirkev Ježiša Krista. Toto je základná lekcia, ktorá sa učíme z 5. a 6. článku viery. Ďalšie 3 články viery, 7, 8 a 9, nečertávajú dostupné zdroje, ktoré nás poučujú na naše ceste v smrteľnosti. Sú nám dané duchovné dary, aby nás viedli, keď nasledujeme pánové učenie a uchránujú nás pred zlom. Písma sú druhým vodidlom, ak sa tesne pridržiavame slove Božieho, zostaneme na ceste k večnému životu. 9. článok viery nás učí, že Boh zjavil, stále zjavuje a bude zjavovať v budúcnosti mnohé veľké a dôležité pravdy svojim prorokom, vidcom a zjavovateľom. Učíme sa, že okrem toho, že poučívame tichý, jemný hlas ducha a čítame písma, tým ďalším zdrojom sú naši cirkevní vedúci, ktorí sú vybraní, povolaní a ustanovení, aby požehnávali naše životy skrze lekcie, ktoré vyučujú. 10., 11. a 12. článok viery nás inštruuje, ako viesť misionársku prácu a deliť sa o evangelium vo svete mnohých národov a rozmanitých zákonov. Učme sa o zhromaždení Izraela pri príprave na druhý príchod spasiteľa. Sme poučívaní, že muži a ženy konajú sami za seba a môžu prijať alebo odmietnúť slovo Božie podľa ich vlastného osudku. Nakoniec sa učíme, že keď hlásame evangelium Ježiša Krista do štyroch koncov sveta, musíme rešpektovať vlády každého národa, kým prídeme. Skutočne veríme, že sa máme riadiť zákonmi každej krajiny, ctiť si ich a podporovať. 13. článok viery nám dáva speciálne porozumenie toho, ako by sme mali viesť svoje životy, ako sa prejavovať. Píše sa v ňom, veríme, že máme byť čestní, pravdiví, cudní, dobrotiví a cnostní a že máme činiť dobro všetkým ľuďom. V skutku, dalo by sa povedať, že nasledujeme nabádanie Pavla. Veríme všetkým veciam. Dúfame vo všetky veci. Vytrvali sme v mnohých veciach a dúfame, že budeme schopní vytrvať vo všetkých veciach. Ak je čokoľvek cnostné, príjemné alebo dobré povesti alebo chvalihodné, snažíme sa o to. Všetci by sme mali snažiť získať tieto vlastnosti a žiť takým spôsobom, aby sme boli ich dobrým príkladom. Pravdy vyučované v článkoch viery stávajú jedna na druhé rovnako, ako sa vzájomne podporujú komponenty mobilného telefónu. Práve tak, ako komplikované dodavateľské reťazce, ktoré dodávajú komponenty do mobilných telefónu, články viery nás zasobujú kľúčovými náukami znovuzjadenia. Každý článok viery pridáva jedinečnú hodnotu k našemu porozumeniu evanjelia Ježiša Krista. Moja učiteľka primáriek mi vštepila odhodlanosť študovať náuky kráľovstva. Naučila ma hľadať hlbší význam obsiahnutý v týchto jednoduchých článkoch viery. Prisúbila mi, že ak venujem čas tomu, aby som sa naučil tieto posvetné pravdy, poznanie, ktoré získam, zlepší môj život a ja vám svedčím, že tak to aj je. Po úžasnej učiteľkynej lekcii na onej hore v Loganskom kanióne sme si uvedomili, že sme zostali dlhšie, ako sme plánovali. Večer sa rýchlo blížil a my sme si uvedomili, že máme problém. Moja učiteľka mala problém dostať na naše speciálne mesto hore na kopec, ale návrat domov začal byť ďalším veľkým problémom. Toto učinilo z našho mizerného výberu miesta ešte väčší problém. Lezenie späť bolo ťažké už aj pre nás, nie to ešte pre človeka jej veku. Keď sme sa s námohou snažili dostať sa späť na kopec, objavili sa tam dvaja policajti. Prezident a primáriek ich poslal hore, aby nás našli, lebo sa bála, že sme sa stratili. Drama tohto výletu a lekcia, ktorú sme nám tam naučili, z toho urobila v mojom živote nezabudnutelnú skúsenosť. Mladí mužia, pozbudujem vás, aby ste použili svoje bystré mysle k štúdiu a učeniu sa článkov viery a náuk, ktoré učia. Sú medzi tými najdôležitejšími a celkom určite je to najvýstižnejšie prehlásenie nauky v cirkvi. A ak ich budete používať ako vodidlo, ktoré vás povedie pri vašom štúdiu evanjelia Ježiša Krista, zistíte, že ste pripravení prehlásiť svoje svedectvo o znovuzriadení pravdy pred svetom. Budete schopní vyhlásiť jednoducho priamočiaro a do hlboký siahajúcim spôsobom základy viery, ktoré ako členové cirkvi Ježíša Krista s vekým neskôrších dní máte. Pridávam svoje svedectvo o pravdivosti 13. článkov viery v mene našho Pána a Spasiteľa do konca Ježíša Krista. Amen.
Most of us at one time or another.
Väčšina z nás už bola niekedy v situácii, ktorá bola pre nás nová, keď sme sa cítili zvláštne a neisto. Takto situácia sa stala v našej rodine po tom, čo ma prezident Monson povolal, aby som slúžil ako generálna autorita cirkvi. Toto povolanie si vyžadovalo, aby sa naša rodina presťahovala z miesta, z ktorého sme sa tešili viac ako 10 ročia. Moje manželka a ja si pamätáme reakciu našich detí, keď sa dozvedeli o tejto zmene. Náš 16-ročný syn vyhlásil, to vôbec nie je problém. Vy môžete ísť, ja ostanem. Potom bol rýchlo odhodlaný sprevádzať nás. Žitie v novom prostredí počas uplynulých pár rokov sa ukázalo ako poučná a zábavná skúsenosť pre našu rodinu. Najmä vďaka dobrote svätých neskôrších dní. Keď sme žili v rôznych krajinách, začali sme ocenovať, že jednota ľudí Božích na celej zemi je niečo skutočné. Kvôli svojmu povolaniu som cestoval do mnohých krajín a presedal na mnohých stretnutiach. Keďže odliacham na rôzne kongregácie, často vidím členov reprezentujúcich veľa krajín. Jedna úžasná stránka našej dispensácie Evangelia je, že nie je limitovaná na geografické územie alebo skupinu národov. Je celosvetová. Pripravuje nás na návrat Syna Božieho zhromažďovaným detí svojich zo štyroch strán zeme. Hoci sa členstvo cirkvi zväčšuje vo svojej rozmanitosti, naše posvätné dedičstvo presahuje naše rozdielky. Ako členovia cirkvi sme prijatí do domu Izraela. Stávame sa bratmi a sestrami rovnakého duchovného rodokmenia. Boh slúbil Abrahamovi, že toľko, koľko ich príjme do Evangelium, budú nazývaní pod meno Jeho a budú počítaní za semeno Jeho a povstanú a budú ho žehnať ako otca svojho. Každému, kto sa stane členom cirkvi, bol daný slúb, nie ste už cudzinníci, ale ste spolu občania svätých a domáci Boží. Slovo cudzinci pochádza z latinského slova extraneus, ktoré znamená exteriér alebo zvonku. To označuje niekoho, kto je cudzí človek, či už to je kvôli pôvodu, ktoré je národom, alebo náboženstvu. Ako učeníci Ježíša Krista, ktorí sa usilujú byť vo svete, ale nie zo sveta, sa niekedy cítime ako outsideri. My vieme, že určite dvere môžu byť zatvorené tým, ktorí sú považovaní za odlíšených. Naprieč časom bol ľuďom Božím prichádzované, aby sa starali o všetkých jednotlíkov, ktorí môžu byť považovaní za odlišných. V dávnych časoch mal cudzinec užitok z rovnakého zväčšiu pohovinnosti ako sirota. Cudzinec tak, ako oni boli v situácii veľkej zraniteľnosti. Ľud Izraela obdržal presne pokyny ohľadom tejto veci. Cudzinec, ktorý sa stržuje u vás, nech vám je ako domorodec. Milujte ho ako seba samých, lebo cudzinicami ste boli v Egypte. Počas svojej pozemskej služby bol Ježiš príkladom toho, kto išiel ďaleko z hranice jednoduchého záväzku. Tým, ktorí boli vylúčení zo spoločnosti, tým, ktorí boli odmietnutí, poskytol svoj súcit a úctu. Obdržali rovnacennú časť jeho učenia služby. Spasiteľ napríklad išiel proti zvyklostiam svojej doby, aby oslovil Samaritánku, žiadajúc ju o trochu vody. Neváhal, aby pristúpil k malomocnému. Dotkol sa ho a uzdravil ho. Obdivujúc vieru stotníka, povedal Davu, vprave hovorím vám, u nikoho v Izraeli nenašiel som také viery. Ježiš nás požiada, aby sme zachovali zákon dokonalej lásky, ktorý je univerzálnym darom. Povedal, lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, ako vám za to odmena? Či nerobie to isté aj kolenici? Ak pozdravujete len svojich bratov, čo vlastne robíte? Vy teda buďte dokonali, ako je dokonali váš Otec Nebeský. V tejto cirkvi nie sú žiadni cudzníci, sú tu len bratia a sestry. Vedomie, že máme večného Otca, nám pomáha byť citlivejšími k bratstvu a sestrstvu, ktoré by malo existovať medzi všetkými mužmi a ženmi na zemi. Úryvok z románu Bedary ukazuje, ako môžu držitelia kňazstva jednať sa tými, ktorí sú považovaní ako cudzincov. Jean Valjean bol práve prepustený ako väzeň. Vyčerpaný dlhou cestou prišiel do malého mesta, chladajúc miesto, kde by našiel jedlo. Keď sa správa o jeho príchode rozširovala, všetci obyvatelia, jeden za druhým pred ním zatvorili dvere. Žiadny hotel, žiadny hostinec, dokonca ani väzenie by ho nepozvalo ďalej. Bol odmietnutý, vykázaný. Nakoniec sa zrútil pri vystúpených dverách biskupa mesta. Ten dobrý muž, ten dobrý duchovný si bol úplne vedomý Valžanovej situácie, ale pozval ho do svojho domu týmto slovami. Toto nie je môj dom, je to dom Ježíša Krista. Tieto dvere nevyžadajú od toho, kto má meno, nimi vystúpiť to, či má meno. Trpíš, si chladný a smedný, si vítaný. Okrem toho, predtým, než si mi povedal svoje meno, mal si jedno, o ktorom som vedel. Valjean otvoril svoje oči v úžase. Naozaj? Vedel si, ako ma volajú? Áno, odpovedal biskup. Si môjim bratom. V tejto cirkvi nám naše zbory a kvôra nepatria. Patria Ježišovi Kristovi. Každý, kto vstúpi do našich budov, by sa mal cítiť ako doma. Zodpovednosť vítať každého má narastujúcich dôležitosť. Vďaka výšenie možnosti dopravy a rýchlosti komunikácie sa stáva zem jednou veľkou dedinou, kde sa ľudia a národy stretávajú ako nikdy predtým. Tieto obrovské celosvetové zmeny slúžia plánom Boha. Zhromažďovanie jeho vyvolených sa neuskutočňuje len poslienaným misionárom do iných krajín, ale tiež príchodom ľudí z iných území do našich vlastných miest. Mnohí bez toho, aby o tom vedeli, že sú vedení pánom na mieste, kde môžu počuť evanjelium a prísť do jeho stáda. Je veľmi pravdepodobné, že ďalšia osoba obratná v evanjeliu vo vašom zbore bude niekto, kto nepochádza z vášho zvyčajného okruhu priateľov a známych. Môžete si to povšimnúť na jeho jazyku, spôsobe obliekania alebo farbe pleti. Táto osoba možno vyrasta v inom náboženstve s odlišným životným štýlom. Telenie sa je dôležitou kňazskou zodpovednosťou. Kvôra kňazstva majú konať v súhľade s sestrami. Pod vedením biskupa, aby zaistili, že každá osoba je vítaná s láskou. Domáci učitelia a navštevujúci učiteľky budú pozorní, aby zaistili, že sa na nikoho nezabudne. My všetci musíme pracovať spolu, aby sme budovali duchovnú jednotu v našich zboroch a pobočkách. Príklad dokonalej jednoty existoval medzi ľuďom Božím potom, ako Ježiš Kristus navštívil Ameriky. Zaznam hovorí, že tam neboli ani lamenití, ani žiadni iní ití, ale bolo jedno. Deti Kristovej a dedičstva kráľovstva Božieho. Jednota sa nedosahuje ignorovaným členom, ktorí sú iní, až stýkaní sa len s ľuďmi, ktorí sú ako my. Práve naopak, jednota sa dosahuje vítaním tým, ktorí sú noví, alebo ktorí majú špecifické potreby. Tí členovia sú požehnaním pre cirkev a poskytujú nám príležitosť slúžiť našim blízkym a tak očistiť naše vlastné srdcia. Takže, moji bratia, je vašou povinnosťou približiť sa ku komukoľvek, kto sa zjaví vo dverách vašich cirkevných budov. Pribývajte ich bez presudkov. Ak ľudia, ktorých nepoznáte, prídu, na jedno z vašich stretnutí, vrele ich privítajte. Prosím, urobte prvý krok, aby ste im pomohli cítiť a sa vítaní, milovaní. Skôr, ako by ste čakali na nich, aby k vám prišli. Po vašom privítaní vžadte spôsoby, ako mi môžete prokračovať im slúžiť. Prav som počul o zbore, keď je pokrštie dvoch nepočujúcich sestie rozhodli dve úžasné sestry, že sa naučil posúknú reč, aby mohli lepšie kvinokovať s týmito novou obratými. Vydávam svedectvo, že pre našho nebeského Otca nie je nikto cudzincom. Nie je nikto, koho duše by pre neho nebolo vzácna. Spoločne s Petrom svedčím, že Boh nikoho neuprednostňuje, ale že mu je príjemný, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Modlím sa, aby Pán mohol povedať každému z nás, prišiel som ako cudzinec a prilestie ma. Potom mu povieme, a kedy sme ťa videli ako cudzinca a prilestie ťa? A on nám povie, veru, hovorím vám. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. V mene Ježíša Krista. Amen.
When I was sustained as a general authority last April,
keď som bol minulý apríl ustanovaný za generálnu autoritu, slúžil som ako misijný prezident v Indii. Počas svojej služby som si osobne všimol to, čo mi povedal bývalý misijný prezident. Misionári tejto cirkvi sú jednoduché fantastické. Jeden z mnohých vynikajúcich misionárov, s ktorým sme slúžili, bol starší pokrál z Nepálu. Potom, čo bol členom cirkvi len 2 roky, bol povolaný, aby slúžil v anglicky hovoriacej misii India Bangalore. Povedal by vám, že nebol dobre pripravený. To bolo pochopiteľne. Nikdy nevidel misionára, až kým sa jedným z nich nestal. Nevedel čítať po anglicky dosť dobre na to, aby rozumel inštrukciám zahrnutým v jeho povolaní. Keď sa dostavil do misionárskeho tréningového strediska, zbalil si podľa jeho slov 5 párov džínzov, pár tričiek a veľa gelu na vlasy. Dokonca, aj potom, ako obdržal vhodné oblečenie, povedal, že sa cítil neschopne každý deň počas prvých pár týždňov. Povedal, nielen, že bola angličtina ťažká, ale aj práca bola rovnako náročná. Ešte k tomu, som bol chladný, unavený a chýbal mi doma. Aj keď bol okolnosti tvrdé boli, bol som odhodlaný. Cítil som sa slabý a neschopný. V tom období som sa modlil k nebeskému Otcovi, aby mi pomohol. Vždy, keď som sa modlil, som bez pochopnosti cítil útechu. Hoci bola misionárska práca pre staršieho pokrela, nová a náročná, slúžil s veľkou vierou a vernosťou. Snažil sa porozumieť a nasledovať to, o čom sa učil z písiem, príručky Kaše moje evanjelium a od misijných vedúcich. Stal sa vplyvným učiteľom evanjelia a vynikajúcim vedúcim. Po svojej misii a nejakom čase v Nepále sa vrátil do Indie, aby pokračoval vo svojom vzdelaní. Slúži ako prezident pobočky v Najdili. Vďaka skutočnému rastu, ktorý zažil ako misionár, pokračuje v prispievaní ku skutočnému rastu cirkvi v Indii. Ako sa mladý muž, ktorý predtým nikdy nevidel misionára, stal jedným z nich s takou duchovnou silou? Ako obdržíte duchovnú moc ako misionár, aby sa otvorili dvere a srdcie ľudí na misii, kde budete slúžiť? Ako zvyčajne, odpovede sa nachádzajú v písmach a slovách žijúcich prorokov a apoštolov. Keď bolo evanjelium prvýkrát hlásené v Anglicku v júli 1837, pán zjavil: a hovorím vám znova, že kohokoľvek pošlete v mojom mene, hlasom bratov vašich 12, náležite odporúčených a poverených vámi, budú mať moc otvorať dvere kráľovstva môjho každému národu, kdekoľvek ich pošlete. Kdekoľvek ste poslani, do ktorejkoľvek misie ste pridelení. Vedzte, že člen 12 náležite odporúčil toto pridelenie. A vy ste povolaní pánovým prorokom, ste povolaním zjaveným a kladeným rúk. Pán potom stanovil podmienky na to, aby to bol tento sľub naplnený. Povedal na toľko, čo znamená, že sľub bude naplnený, ak sa oni, čo znamená misionárov, ktorí sú poslaní, po prvé pokoria predo mnou a po druhé zotrvajú v slove mojom a po tretie budú počúvať hlas ducha mojho. Pánové služby sú jasné. Aby ste mali duchovnú moc potrebnú na otvorenie dverí kráľovstva Božieho v národe, do ktorého ste poslani, musíte byť pokorní, poslušní a mať schopnosť počúvať a nasledovať ducha. Tieto tri vlastnosti sú v tesnom vzájomnom vzťahu. Ak ste pokorní, budete chcieť byť poslušní. Ak ste poslušní, budete cítiť ducha. Duch je nevyhnutný, lebo ako učil prezident Ezra Taft Benson, bez ducha nikdy neúspiejete, nedbajúc na vaše talenty a schopnosti. Ako misijný prezident som mal príležitostne pohovor s misionármi, ktorí bojovali s ťažkosťami, pretože neboli ešte úplne čistí. Žili pod úrovnou potenciálu. Nezáležiac na tom, ako ťažko pracovali alebo ako veľa dobrého vykonali, neboli schopní cítiť pokoj a Ducha Svätého, až kým sa nepokorili, nečinili úplne pokáne a nepodielali na milosrdenstve a milosti Spasiteľa. Pán naradiuje svojim služobníkom, aby boli pokorní, pretože proces toho, ako sa stať duchovne úplnými, sa začína zlomeným srdcom. Premýšľajte na dobrom, ktoré pochádza zo slobených vecí. Pôde je rozpokána, aby sa zasýrial pšenica. Pšenica je rozdrvená, aby sa vyrobil chlieb. Chlieb je rozlamaný, aby vznikol symbol sviatosti. Keď niekto, kto činí pokania, prijíma sviatosti so zlomeným srdcom, on sa staví úplnými. Keď činíme pokania a stávame sa úplnými skrze uzmierenie Ježíša Krista, máme toho oveľa viac, čo ponúknuť Spasiteľovi. Áno, poďte k nemu a obetuje celú dušu svoju, ako obet jemu. Ak potrebujete činiť pokania, prosím, urobte to okamžite. Keď Spasiteľ uzdravil tých, ktorí boli súžovaní, často ich vyzval, aby vstali. Tak urobili ich hneď, alebo okamžite, aby ste boli uzdravení zo svojich duchovných trápení. Prosím, príjmite jeho výzvu vstať. Bez odkladu sa rozprávajte so svojim biskupom, prezidentom pobočky alebo misijným prezidentom a začnite proces pokania teraz. Uzdravujúce uzmierenie prinesie pokoj vašej duši a umožní vám cítiť Ducha Svätého. Spasiteľová obeť je nezmerateľná, ale naše hriechy, hoci početné a vážne, môžu byť vyznané, zanechané a odpustené. A aká veľká je radosť jeho z duše, ktoré činí pokáne. Sľub v nejaké zmluvách je mocný. Nech snosť zdobí myšlenky tvoje neustále. Potom bude rast sebodôvera tvoje v prítomnosti Božej. Keď žijete snosný život, budete cítiť pokojnú sebodôveru ohľadom vašej spôsobilosti pred Bohom a budete mať so sebou moc ducha. Niektorí, ktorí sú novší členmi cirkvi alebo ktorí sa nedávno vrátili k plnej aktivnosti, môžu povedať, teraz som hodný a mám túžbu slúžiť, ale neviem, či toho viem dosť. V apríli náš prezident Thomas S. Monson učil, poznanie pravdy a odpovede na naše najhlbšie otázky k nám prikádzajú, ak poslucháme prikázania Božia. Aké uistujúce je vedieť, že skrze našu poslušnosť získavame znalosť. Iní môžu cítiť, že majú obmedzené talenty, schopnosti alebo skúsenosti, ktoré môžu ponúknuť. Ak máte takéto starosti, spomente si na skúsenosť staršieho pokrela. Pripravte sa tak dobre, ako môžete a vedzte, že náš nebeský Otec zväčší vašu pokornú a poslušnú snahu. Starší Richard G. Scott ponúkol túto radu. Keď poslúchame pánové prikazania a slúžime nesebecky jeho deťom, prirodzeným následkom je moc od Boha, moc vykonať viac, ako by sme mohli vykonať na vlastnú pest, naše preniknutie do podstaty veci, naše talenty sa zväčšujú, pretože dostávame posilnenie a moc od Pána. Keď dôverujete Pánovi a jeho dobrotivosti, Boh požehná svoje deti skrze vás. Starší Hollings sa to naučil na začiatku svojej misie. Deň potom, ako prišiel do Indie, cestoval so mnou a sestrou Funkovou do svojho prvého územia. To obede išli starší Hollings a starší Ganaparam navštíviť členku cirkvi a jej mamu. Mama chcela dozvedieť niečo o cirkvi, pretože videla, ako evanjelium požehnalo život jej dcery. Sestra Funková sa k ním pridala. Kvôli tomu, že lekcia mala byť učená po anglicky a táto mama hovorila len v jazyku telugu, bol tam brat z pobočky, aby tlmočil to, čo sa učil. Úlohou staršieho Hollingsa bolo učiť o prvom videní s požitím slov proroka Josefa. V tomto bode lekcie sa otočil ku sestre Funkové, sa pýtal, mám to povedať slovo za slovom, vediať, že to bude pretlmočené? Odpovedala, povedzte to slovo za slovom, aby mohol Duch svedčiť o tom, čo hovoríte. Keď tento nový misionár úprimne učil o prvom videní, s požitím slov proroka, výraz jej tej drahej sestry sa zmenili. Objavili slzy. Predtým, než bolo pretlmočené to, čo povedal, ona sa spýtala cez svoje slzy vo svojom rodnom jazyku, môžem sa dať pokrstiť a budete učiť môjho syna? Moji mladí služobníci, spoluslužobníci, dvere a srdcie sa otvárajú denné posolstvu Evanjelia. Posolstvu, ktoré prináša nádej a pokoj a radosť deťom Božím na celom svete. Ak ste pokorní, poslušní a počúvate hlas Ducha, nájdete veľké šťastie vo svojej misionárskej službe. Aké nádherné obdobie je na to byť misionárom, čas, keď Pán urýchluje svoje dielo. Vydávam svedectvo o našom spasiteľovi a o jeho božskom prikazaní. Ísť činiť učeníkmi všetky národy. Toto je jeho cirkev, vedie ju skrze žijúcich prorokov a apoštolov. Počas ďalšej hodiny náš bude učiť prvé predsedníctvo, kiež sme šikovní, ako bol mormon, aby sme boli hodní a schopní, keď príde povolaný, vyhlásiť z moslo ducha, chlá, som učeník Ježíša Krista, Syn Božieho. Bol som ním povolaný, aby som oznamoval slovo jeho medzi ľuďom jeho, aby oni mohli mať večný život. Mene Ježíša Krista. Amen. Zbor a kongregácia sa teraz postavia a spoločne zaspievajú. robte správne. Po pesničke sa nám prihovorí prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý radca v prvom predsedníctve. A potom budem mať ja tú výsadu sa vám prihovoriť.
What a beautiful sight that is, to be among you priesthood holders here in the conference center. And
také je to dobré vás všetkých vidieť tu v konferenčnom centru. Aká radosť je byť spočítaný medzi vami. Keď som bol malý, zdalo sa, že padanie a stávanie bolo jedným a tým istým pohybom. Po mnohých rokoch som prišiel k záveru, že zákony fyziky sa zmenili. A nie k mojej výhode. Nie tak dávno som lyžoval so svojim 12-ročným vnukom. Užívali sme si spoločný čas, keď som narazil na ľad a skončil som v impozantnom pade, pristanúc na strmom svahu. Skúsil som každý trik, aby som sa postavil, ale nedalo sa. Spadol som sa a nemohol som stáť. Fyzicky som sa cítil dobre, ale moje ego bolo trochu obité. Tak som sa uistil, či sú moje príľba a úkolia na mieste, pretože som preferoval možnosť, že ma ostatní lyžari nespoznajú. Vedel som si predstaviť samého seba, ako tam bezmocne sedím, zatiaľ čo ostatní lyžari ladne prechádzajú okolo vedelo kričiac: "Zdravíme, brat Uchtdorf." Začal som premyšľať o tom, čo mám urobiť. Keď tu ku mne prišiel môj vnúk. Povedal som mu, čo sa stalo, ale zdalo sa, že jeho príliš nezaujímalo moje vysvetľovanie, prečo nemôžem vstať. Pozeral sa mi do očí, natiahol sa a vzal moju ruku a rázným tónom povedal: "Opa, dokážeš to." Okamžite som sa povstavil. Ešte vždy nad tým krutým hlavou. To, čo sa chvíľu predtým zdalo nemožné, sa okamžite stalo skutočnosťou, pretože mi 12-ročný chlapec mi podal ruku a povedal: "Dokážeš to." Pre mňa to bolo spojenie dôvery, nadšenia a síly. Bratia, v živote môžu nastať obdobie, kedy sa zdá, že postaviť sa a pokračovať je nad naše schopnosti. V ten deň na tom zasneženom stromom kopci som sa niečo naučil. Dokonca keď si myslíme, že nemôžeme vstať, vždy je tu nádej. A občas potrebujeme, aby nám niekto pozrel do očí, vzal nás za ruku a povedal: "Dokážeš to." Môžeme si namýšľať, že to skôr ženy ako muži majú pocit nedostatočnosti a zlyhanie, že to viac ovplyvňuje ich ako nás. Nie som si taký istý, či je to pravda. Muži majú pocit viny, depresie a zlyhanie. Môžeme predstierať, že nás tieto pocity netrápia, ale trápia. Môžeme cítiť takú veľkú ťarchu našich zlyhaní a nedokonalosti, že si začneme myslieť, že už viac nebudeme schopní vstať. Môžeme sa domnievať, že pretože sme padli, sú pary našim osudom. Ako napísal jeden spisovateľ, sme na lodi plavajúcej v neustálom protiprúdie minulosti. Videl som mužov potenciálu a naraním, ktorí sa stiahli z náročnej práce na budovaní kráľstva Božieho, pretože tu a tam zlyhali. Boli to muži zasľúbenia, ktorí mohli byť mimoriadnymi držiteľmi kniastva a služobníkmi Božími. Pretože ale zakopli a stali sa znechutenými, vystúpili zo svojich kniazských záväzkov a zvolili si ľahšie, ale menej hodnotné úsilie. A tak potom idú a žijú iba v tieni toho života, ktorý by mohli mať, a nikdy nedosiahnu potenciál, ktorý je ich právom už od narodenia. Ako poznamenal básnik, títo sú medzi tými nešťastnými dušami, ktoré zomreli, zatiaľ čo väčšina ich chudby bola ešte stále v nich. Nikto nepadá rád. A obzvlášť to nemáme rádi, keď nás ostatní, hlavne tí, ktorých milujeme, vidie padnúť. Všetci chceme byť rešpektovaní a vážení, chceme byť víťazmi. Ale my, smrteľníci, sa nestávame víťazmi bez snahy a disciplíny, či bez toho, aby sme robili chyby. Bratia, náš osud sa neodvíja od počtu zakopnutí, ale od toho, koľkokrát vstaneme, oprášime sa a pohneme sa dopredu. Vieme, že tento smrteľný život je test. Ale pretože nás Boh miluje dokonalo láskou, ukazuje nám, kde nájsť odpovedie. Dal nám mapu, ktorou navigujeme sa v dnešnom prostredí a pri nečakaných skúškach, s ktorými sa všetci stretávame. Slova prorokov sú súčasťou onej mapy. Keď zabludíme, keď padneme, či odídeme z cesty nášho Otca, slova prorokov nám hovorí, aby sme vstali a vrátili sa znova späť na cestu. Zo všetkých zásad vyučovaných prokmi po celé storočie bola jedna neustále zúrazňovaná. A to je hrejivé posolstvo plné nádeje, že ľudstvo môže činiť pokánie, zmeniť kurz a vrátiť sa späť na pravú cestu nasledovníctva. To neznamená, že by sme mali byť spokojní s našimi slabostiami, chybami či hriechmi. Nie. Ale je tu dôležitý rozdiel medzi smutkom nad hriechom, ktorý vedie k pokániu, a smutkom, ktorý vedie k zúfalstvu. Apoštol Pavol učil, že zármutok podľa vôle Božej pôsobí pokánie, ale zármutok sveta pôsobí smrť. Zármutok podľa vôle Božej inšpiruje k zmene a nádeje skrze uzmierenie Ježíša Krista. Zármutok sveta vedie ke beznádeji a tlačí nás podľahnúť budúcim pokušeniam. Zármutok podľa vôle Božej vedie k obráteniu a ke zmene srdca. Spôsobí, že budeme nenávidieť hriech a milovať dobro. Pozbudzuje nás, aby sme vstali a kráčali vo svetle Kristovej lásky. Skutočne pokánie je o zmene, nie o mučení či súžení. Áno, úprimná ľutosť a skutočné výčitky svedomie za neposlušnosť sú často bolestivé, ale sú dôležitým krokmi v posvetnom procese pokánia. Ale keď vina vedie k odporu voči sebe, samomu či nám bráni v tom, aby sme sa znova zodvihli, skôr nám to bráni, ako nás podporuje v činení pokánia. Bratia, je tu lepší spôsob. Povstanie ako mužmi Božmi. Máme víťaza, spasiteľa, ktorý prešiel skrze údolie denného smrti za nás. Dal samého seba ako výkupné za naše hriechy. Nikto nikdy nemal väčšiu lásku, ako je táto. Ježíš Kristus, baranok bez poškvrny, dobrovoľne položil samého seba na obetný oltár a zaplatil cenu za naše hriechy do poslednej koruny. Vzal na sebe naše utrpenie. Vzal naše bremena, naše viny na svoje plecia. Moji drahí priatelia, keď prídeme k nemu, vezmeme na sebe jeho meno a budeme odvážne kráčať cestu učeníctva. Potom nám je skrze uzmerenie, prísľubenie nie iba šťastie, ale aj pokoj v tomto svete a tiež večný život vo svete, ktorý príde. Keď urobíme chyby, keď hrešíme a padneme, premýšľajme o tom, čo to znamená skutočne činiť pokánie. Znamená to obrátenie nášho srdca a vôle k Bohu a zrieknutie sa hriechu. Skutočné pokánie so sebou prináša nebeské uzbezpečenie, ktoré znie, dokážeš to. Jednou z protivníkových metód, ako nám zabrániť v pokroku, je zneistiť nás v tom, kým skutočne sme a čo si skutočne želáme. Chceme stráviť čas s našimi deťmi, ale tiež sa chceme venovať našim obľúbeným mužským koníčkom.
We want to lose weight.
Chceme schudnúť, ale tiež si chceme užiť jedla, ktoré sa nám žiadajú. Chceme byť podobní Kristovi, ale tiež chceme ukázať chlapovi, ktorý nás práve predbohol na ceste, čo si o ňom myslíme. Satanovým cieľom je zvádzať nás vymeniť drahocenú perlu božských večných hodnôt za falošnú umelú čačku, ktorá veľmi ťažko navodí ilíziu a napodobeniu napodobeninu skutočného šťastia a radosti. Ďalšou metodou, ktorú protivník používa na to, aby nás odradil od toho, aby sme stali, je, že nás nutí premyšľať o prikázaniach ako o veciach, ktoré nám boli nanútené. Myslím si, že je to v ľudskej prirodzenosti brániť sa všetkému, čo nebolo našou vlastnou prvotnou myšlienkou. Ak vidíme zdravú stravu a cvičenie ako niečo, čo od nás očakáva náš lekár, pravdepodobne zlyháme. Ale ak to uvidíme ako vlastný výber a ako niečo, čo chceme pre sebe samých, budeme mať väčšiu šancu ostať v správnom kurze a úspieť. Ak vidíme domáce či navštevujúce učenie iba ako cieľ kolového prezidenta, prisúdime im nižšiu hodnotu pri ich naplňaní. Ak ich vidíme ako svoj cieľ, niečo, čo si prajeme robiť, aby sme sa stali podobnejšími Kristovi a slúžiť druhým, nielenže naplníme svoj záväzok, ale dosiahneme ho takým spôsobom, ktorý skutočne požehná rodiny, ktoré navštevujeme, a tiež nás samotných. Veľmi často sme my tými, ktorým pomáhajú priatelia či rodina. Ale ak sa pozrieme okolo seba pozornými očami a motivovaný starostlivým srdcom, spoznáme príležitosti, ktoré Pán poskytuje, aby sme mohli pomôcť druhým znova stať a ísť ďalej v ich skutočnom potenciáli. Písma nám hovoria, čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi a nie ako ľuďom. Je to veľkým zdrojom duchovnej síly, keď žijeme bezúhonným a spravodlivým životom a smerujeme svoje oči tam, kde chceme byť vo večnosti. Dokonca ak môžeme tento cieľ vidieť iba očami viery, pomôže nám to zostať v kurze. Keď je naša pozornosť zväčša zameraná na náš každodenný úspech či neúspech, môžeme stratiť svoju cestu, blúdiť a padnúť. Udržiavanie nášho pohľadu zameraného na vyššie ciele nám pomôže stať sa lepšími synmi, bratmi, láskavejšími otcami a milujúcejšími manželmi. Dokonca tí, ktorí vložia do svojich srdc väčšie ciele, môžu občas padnúť, ale neostanú porazení. Dôverujú a spoliehajú sa na Božie sľuby. Znova sa postavia pre ich svetlú nádej, spravodlivého Boha a inšpirujúcu víziu úžasnej budúcnosti. Vedia, že to dokážu. Každý človek, mladý či starý, má svoju vlastnú skúsenosť s pádom. Padanie je to, čo smrteľníci robia. Ale pokiaľ sme ochotní vstať a pokračovať na ceste k duchovným cieľom, ktoré nám Boh dal, môžeme sa niečo z páru naučiť a stať sa preto lepšími a šťastnejšími. Bratia, budú tu obdobia, kedy si budeme myslieť, že sa nemôžeme postaviť či pokračovať. Prosím, dôverujte Pánovi a jeho láska. Z vierou v Pána Ježiša Krista a moc a nádej znovuzriadeného evanjelia budete schopní vstať a pokračovať vpred. Bratia, máme vás radi. Modlíme sa za vás. Mali by ste počuť prezidenta Monsona, ako sa modlí za vás. Či už ste mladým otcom, starším nositeľom kniastva, či novou vysvätným diakonom, myslíme na vás. Pán vás má na pamäti. Vieme, že vaša cesta bude z času na čas ťažká, ale dávam vám v mene Pána sľub. Postavte sa a nasledujte kroky nášho vykupiteľa a spasiteľa a jednoho dňa sa obzriete späť a budete naplnení večnou vďakou za to, že ste si zvolili dôverovať uzmreniu a jeho moci. Pozvihnúť vás a posilniť vás. Moji drahí priatelia a bratia, nezáleží na tom, koľkokrát ste spadli, vstaňte. Váš osud je Božským osudom. Vstaňte a kráčajte po svetle znovuzriadeného evanjelia Ježíša Krista. Ste silnejší, než si uvedomujete. Ste schopnejší, než si viete predstaviť. Dokážete to. O tom svedčím v mene Ježíša Krista.
Master and Redeemer, in the name of Jesus Christ. Amen.
Amen.
All of us are blessed with responsibility.
Všetci sme požehnaní s odpovednosťou za druhých. To, že držíme kňazstvo Božie, nás činí zodpovednými Bohu za večné životy jeho deti. Je to skutočné, je to úžasné a z času na čas môžeme cítiť, že nás to pochucuje. Dnes večer sú tu mnohí prezidenti, kvôr starší, ktorí vedie, o čom hovorím. Tu je niečo, čo sa stalo jednému z vás a celkom určite sa stalo viacermi z vás a nie raz. Detaily môžu byť odlišné, ale situácia je rovnako. Starší, ktorého nepoznáte tak dobre, vás požiada o pomoc. Práve teraz zistil, že dnes musí presťahovať svoju manželku a malé babetko z bytu, kde žijú, do druhého, ktoré sa nachádza na ďaleko. S manželkou už požiadali priateľ, aby im na deň požičali auto, aby mohli presťahovať domácnosť a svoje veci. Priateľ im auto požičal. Mladý otec začal nakladať žiatko, čo vlastnil do auto, ale po niekoľkých minútach si poranil chrbát. Priateľ, ktorý auto požičal, bol nepríliš zaneprázdnený, aby pomohol. Mladý muž sa cítil zúfalo, spomenul si na vás, svojho prezidenta, kvorum starších. V čase, keď vás požiadal o pomoc, bolo už krátko popoludní. Bolo to deň večernej cirkevnej chodce. Vy už ste prislúbili svojej manželke, že jej v ten deň pomôžete. Vaše deti vás už požiadali, aby ste s nimi niečo robili. Tiež viete, že členovie vaše kvore, obzvlášť tie najvernejšie, ktorých zvyčajne voláte na pomoc, majú podobné povinnosti, aké máte vy. Keď vás pán povolal do takéto pozície, vedel, že nestanú takéto dni, tak vám povedal príbeh na pozbudenie. Je to podobenstvo o pretažených držiteľoch kňazstva. Občas ho voláme príbeh o milosrdnom Samaritánovi. Ale je to skutočne príbeh o úžasnom nositeľovi kňazstva v týchto hektických posledných dňoch. Príbeh sa úžasne hodí pre pretážených kňazských služobníkov. Iba si pamätajte, že vy ste Samaritán a nie kňaz či levita, ktorí prešli okolo zraneného muža. Možno ste vôbec nespomenuli na tento príbeh, keď ste čelili takýmto výzvam, ale modlím sa za to, aby ste si spomenuli, keď takéto dni prídu znovu, a oni určite prídu. V písmach nám neboli uznamenie, prečo išiel Samaritán po ceste z Jeruzalema do Jericha. Je nepravdepodobné, že išiel sám, pretože musel vedieť o lotroch, ktorí číhali po ceste na neopatrených. Bol na skutočné výprave a ako bolo zvykom, mal so sebou zviere obťažkané nákladom a tiež olej a víno. V pánových slovách Samaritán, keď videl zraneného muže, zastavil, pretože cítil cúci. Nielen cítil cúci, on aj konal. Vždy si pamätajte podrobnosti tohto opisu. Pristúpil k nemu, obviazal mu rany, nalial do nich olej a víno, vyložil ho na svoje hoviadko, zaniesol do hostince a opatroval ho. Potom na druhý deň vybral 2 denáre, dal hostinskému a povedal, opatruj ho a ak by si viac vynaložil na neho, zaplatím ti, až sa vrátim. Vy a nositelia kňazstva, ktorých ste povolaní viesť, môžete mať minimálne 3 istoty. Poprvé,
Pán vám poskytne, ak požiadate pocit súcitu, ktorý má on s tými, ktorí sú v núdzi. Po druhé, zabezpečí druhých takých ako hostinský, aby sa k vám pridali vo vašej službe. Po tretie, pán ako dobrému Samaritanovi dá viac než odmenu všetkým, ktorí sa pridajú k pomoci tým, ktorí sú v núdzi. Vy ako prezidenti KFOR ste pravdepodobne konali na základe týchto istot viac ako raz. Požiadali ste ostatných v pánovom kniastve, aby pomohli s istotou, že budú reagovať súcitom. Nemali ste strach požiadať tých, ktorí v minulosti reagovali najčastejšie, pretože ste vedeli, že ľahšie cítili súcit. Požiadali ste ich, lebo ste vedeli, že v minulosti pocítili pánovú strednosť, keď sa rozhodli, že pomôžu. Požiadali ste niekoho, kto už bol silno zatážený, vediať, že viem, čím väčšie obet, tým väčšie bude odmena, ktorú od pána obdržie. Tí, ktorí v minulosti pomohli, pocítili hojnosť spasiteľovej vďačnosti. Možno ste boli inšpirovaní nepožiadať niekoho, kto by im pomohol naložiť a vyložiť to auto. Ako vedúci dobre poznáte členov svojho kvôru a ich rodiny, pán ich pozná dokonale. On vie, koho manželka je na pokraji zrútenie, pretože manžel nebol schopný nájsť si čas na to, čo potrebovala urobiť a postarať sa o jej potreby. On vie, ktoré deti by boli požehnané tým, že uvidie svojho otca ako znova. Ide a pomáha druhým, lebo ktoré potrebujú cítiť, že otcovie na nich tak záleží, že s nimi v ten deň strávil nejaký čas. On tiež vie, kto potrebuje pozvanie, aby pomohol, ale ešte sa možno neprejavil ako vhodný či ochotný kandidát. Nemôžete poznať všetkých členov svojho kvôra dokonale, ale Boh áno. Tak, ako ste to učinili už mnohokrát, modlili ste sa, aby ste vedeli, koho požiadať a to, aby slúžil druhým. Pán vie, kto bude požiadaný tým, že bude požiadaný pomoc a koho rodina bude požiadaný tým, že nebude požiadaný. To je zjavne, ktoré môžete očakovať. Videl som, ako sa to stalo, keď som bol mladým mužom. Jedného dňa mi biskup zavolal domov. Povedal mi, že chce, aby som išiel s ním navštíviť vdovu vo veľké núdzi. Ak som tak na neho čakal, kým pre mňa príde domov, bol som nepokojný. Vedel som, že biskup mal silných a múdrych radcov, jeden bol známy súdca, druhý viedol veľkú spoločnosť a neskôr sa stal generálnou autoritou. Sám biskup by mohol niekedy slúžiť ako generálna autorita. Prečo teda biskup povedal neskúšenému kňazovi, potrebujem tvoju pomoc. Tak teraz už vieme lepšie, čo mi asi chcel povedať. Pán ťa chce požehnať. V dome vdovy som ho videl, ako žena povedala, že nedostane pomoc od cirkvi, dokiaľ nevyplní formulár pre rozpočet, ktorý tam nechal už predtým. Na ceste doma sa na môj údiv rozosmial a povedal, hal, tak dostane pod kontrolu svoje utracanie, bude schopný pomáhať druhým. Pri ďalšej príležitosti ma môj biskup vzal zo seba do domu rodičov alkoholikov, ktorí poslali dve vystrašené malé dievčatá, aby sa s nimi stretli prochodne. Po návšteve týchto mladých dievčat sa ku mňa otočil a povedal mi, nemôžete teraz zmeniť tragédiu v ich životoch, ale môžu cítiť, že ich pán miluje. Iného večera ma zobral do domu muže, ktorý roky nechodil do cirkvi. Biskup mu povedal, ako veľmi ho má rád a ako ho zbor potrebujem. A ten muž dal preč nejaký alkohol, aby biskup to nevidel. Ale zdalo sa, že na muže to nemalo veľký vplyv. Ale vtedy a vždy, keď ma biskup vzal so sebou, to malo veľký vplyv na mňa. Nie je možné, aby som zistil, či sa biskup modlil, aby vedel, ktorý kňaz bude tými návštevami požehnaný. Veľakrát mohol so sebou zobrať iných kňazov, ale pán vedel, že ja budem jedného dňa biskup pozývajúci k tých, ktorých vierou ochladle, aby sa vrátili späť k teplu evanjelia. Pán vedel, že jedného dňa budem poverený kňazskou zodpovednosťou nad stovkami a dokonca tisícmi detí nebeského Otca, ktoré budú v zúfalej časnej núdzi. Mladý muž je nemôžete vedieť, ako čin kňazský k službe je pán pripravený dať vám, ale väčšia výzva pre každého držiteľa kňazstva je poskytnutie duchovnej pomoci. Všetci máme túto povinnosť. Prichádza z členstvo v kore a rodine. Ak je viera kohokoľvek vo vašom kore či vo vaše rodine napadaný satanom, pocítite súci práve tak, ako Samaritan poskytol službu. Vy im tiež poslúžite hojivým balzavmom na ich rany v čase, keď to bude potrebovať. Vo svojej službe ako misionári pôjdete k ľudí vo veľké duchovné núdzi. Mnohí, pokiaľ ich nezačnete učiť, dokonca ani nebudú vedieť o tom, že majú duchovné rany, ktoré prinesú neknočnému mizeriu. Pôjdete vpred v pánovej službe, aby ste ich zachránili, iba pán môže obviazia ich duchovné rany, ký príjmu obrady, ktoré vedú k večnému životu. Ako člen kore, domáci učiteľ a ako misionár môžete pomôcť ľuďom napraviť duchovné poškodenie iba vtedy, ak je vaša vlastná viera živá. To znamená oveľa viac ako pravidelné čítanie písiem a modlenie sa za ich. Uistenie, ktoré budete potrebovať, prichádza s rádou z nejaké a zmluvách. Ani nevenujte dopredu myšlienku tomu, čo budete hovoriť, ale neostále si v mysli uchovovajte ako poklad slova života a v pravú hodinu vám bude dané tá časť, ktorá je odmerená každému človeku. Tento prísľub môže byť vyžiadanie iba vtedy, ak si vážite slovo života a činite tak neustále. Vážiť si tieto verše a to pre nás znamená, že pre tých slovách niečo pocitujeme. Napríklad, keď idem a snažím sa pomôcť niekomu, kto pokrývkáva v ich viere a božskom povolaní Josefa Smitha, prichádzajú naspäť ku mne pocity. Je to pocit, uistenie o pravde, ktorý prichádza vždy vtedy, keď čítam dokonca iba pár riadkov z knihy Moronové. Nemôžem vám slúbiť, že takto to bude každým človekom nekazeným pochybnostiami o prorokovi Jozefovi či knihy Moronové. Ja viem, že Josef Smith je prorokom znovu zrianie, že kniha Moronové je slovo Božie, pretože si ju cením. Zo skúsenosti viem, že uistenie o pravde môžete získať od ducha. Vy a ja musíme mať to uistenie predtým, ako nás pán postaví do cesty putníkovi, ktorého máme rádi a ktoré bol zranený nepriateľmi pravdy. Je typické ľudské, že sa staneme chladnými voči bolesti druhých. To je jeden z dôvodov, prečo spasiteľ urobil tak veľa, aby nám povedal o svojom uzmorení a o tom, ako on zobral na sebe bolesti, súženie detí našho nebeského Otca, o ktorých možno nevieme, ako im pomôcť. Dokonca ani najlepšie držiteľ kňazstva nenadobudujú oný štandard súcito ľahko. Našim ľudským skloniom je, že nemáme trpezlivosť s človekom, ktorý nemôže vidieť pravdu, ktorá je nám také zrejme. Musíme si dávať pozor, aby naše netrpezlivosť nebola interpretovaná ako odsúdenie. Keď sa pripravíme ako jeho kňazskí služobníci odovzdať našu pomoc pánovi, sú tu verše, aby z nás viedli. Obsahuje dar, ktorý na naše ceste budeme potrebovať, kamokoľvek náš pán pošle. my ho budeme potrebovať a Pán nám povedal, ako ho môžeme nájsť. A preto, milovaní bratia moji, ak nemáte pravú lásku, nie ste niečím, lebo práva láska nikdy nepomenie. A preto prilnite k pravej láske, ktoré je najväčšie zo všetkého, lebo všetky veci musia pominúť. Ale pravá láska je čistá láska Kristova a vytvorá na veky a ktokoľvek bude posledného dňa najdenie, že ju má, s tým bude dobre. A preto, milovaní bratia moji, modlite sa k Otcovi celé cíli srdce, aby ste mohli byť naplnenie touto láskou, ktorú dáva všetkým, ktorí sú pravými nasledovníkmi Syna Jeho Ježíša Krista. Aby ste sa mohli stať synmi Božími, aby sme, keď sa zjaví, boli ako On, lebo ho budeme vidieť takého, ako je, aby sme mohli mať túto nádej, aby sme mohli byť očistení tak, ako je On čistý. Modlím sa za to, aby sme mohli pripravení poskytnúť akýkoľvek náskupnú službu, ktorú pre nás Pán postaví na naše celé životov. V mene Ježíša Krista. Amen. Bratia, sme vďační za to, že ste dnes večer prišli. Rovnako sme vďační spievackému zboru o ranového kňazstvo za inšpirovanú hudbu, ktorú nás prevádzali. A tiež ďakujeme všetkým tým, ktorí podielali na príprave tohoto stretnutia. Teraz budeme mať výzvu vypočuť si nášho proroka, prezident Thomasa Monsona. Po prostriehu prezident Monson zbor spieva pieseň God of Our Fathers, Whose Almighty Head. Záverečnú modlitbu potom prednesie starší Walter F. Gonzalez zo 70-tníkov.
Tonight in the conference
center. Dnes večer sú tu v konferenčnom centre v Salt Lake City i na miestach blízkych i ďalekých zhromaždení tí, ktorí nesú kňazstvo Božie. Skutočne ste kráľovským kňazstvom, dokonca vyvolený rodom, ako prehlásil apoštol Pavol. Som poctený tým, že mám výsadu sa vám prihovoriť. Keď som vyrastal, naša rodina chodila každé leto do Provo Canyonu, asi 72 kilometrov južné a mierne na východ od Salt Lake City, keď sme strávili niekoľko týždňov v rodine chate. My chlapci sme vždy veľmi tešili na rybačku v potoku a na plávanie a snažili sme sa predsvedčiť otca, aby išiel trochu rýchlejšie. Ak išiel viac ako 55 kilometrovou rýchlosťou, mama povedala, spomal, spomal. A ja som hovoril, rýchlejšie, ocko, rýchlejšie. Otec išiel rýchlosťou 55 kilometrov za hodinu celou cestou do Provo Canyonu alebo až po najbližšiu zakrutu na ceste, kde nás zastavili triede oviec. Dívali sme sa, ako okolo nás prechádzali stovky oviec, zdánlivo bez pastiera, len s niekoľkými psami, ktoré im štekali za petami, keď prechádzali okolo nás. Ďaleko za ovcami sme videli baču na koni. Z času na čas zo šmiko sa zosedla, ale kôň poznať cestu a brechajúce psi si robili svoju prácu. Porovnajte to s tým, čo som videl v Mníchove v Nemecku pre mnohými rokmi. Bolo nedeľné ráno a my sme boli na ceste na misionársku konferenciu. Keď som sa pozeral z okna auta, uvidel som pastiera s palicou v ruke, ktorý viedol ovce. Chodili za ním všade. Keď zahol vľavo, išli za ním vľavo. Keď zahol vpravo, išli za ním tým smerom. Porovnal som si oného právého pastiera, ktorý viedol svoje ovce, a baču, ktorý bezstarostne jazdil za svojimi ovcami. Ježiš povedal, ja som dobrý pastier, poznám svoje ovce. Dáva nám dokonalý príklad toho, aký by mal byť pravý pastier. Bratia, ako kniazstvo Božie mám zodpovednosti pastiera. Pánova múdrosť nám poskytla inštrukcia, pomocou ktorých môžeme byť pastiermi v rodinách v cirkvi, kde môžeme slúžiť, učiť a môžeme vydávať svedectvo. Volá sa to domáce učenie. A to je to, o čom by som vám dnes večer rád porozprával. Biskup každého zboru v cirkvi dozerá na pridelenie držiteľov kňazstva ako domácich učiteľov, aby každý mesiac navštevovali domových členov. Chodie vo dvojiciach. Tam, kde je to možné, je mladý muž, ktorý je učiteľom alebo kňazom v Franovom kňazstve, spoločníkom dospielého držiteľa Milchezrkovho kňazstva, keď navštevujú domovy tých, za ktorých sú zodpovední. Držiteľ Aaronovho kňazstva by sa mal tiež spolupodieľať na učení. Takáto úloha pomôže pripraviť týchto mladých mužov na to, aby slúžili na misii a tiež na celoživotnú kňazskú službu. Program domáceho učenia bol zavedený novodobým zjavením, ktoré spolnomocňuje tých, ktorí sú vysvetení do kňazstva, aby učili, vysvetľovali, nabádali, krstili a navštevovali príbytok každého člena a nabádali ich, aby sa modlili nahlas i v skrytosti a vykonávali všetky rodinné povinnosti a bdeli vždy nad cirkvou, boli s jej členmi a posilňovali ich a hľadeli, aby v cirkvi nebolo žiadne neprávosť ani tvrdosť jedného k druhému. Prezident McKay napomínal, domáce učenie je jedno z našich najcennejších príležitostí, ako inšpirovať deti nášho Otca, radiť im a viesť ich. Je to božská služba, božské povolanie. Ako domáci učitelia mám povinnosť priniesť ducha do každého domu a srdca. Keď budeme túto prácu milovať a robiť to najlepšie, čo môžeme, prinesie to neobmedzený pokoj, radosť a uspokojenie každému zasvetenému učiteľovi Božích detí. V knihe Mormonovej čítame, že Alma vysvedcoval všetkých ich kňazov a všetkých ich učiteľov a nikto nebol vysvetený. Iba ak to boli mužovie spravodliví. Takže oni dohliadali nad ľuďom svojim a živili ich vecami, ktoré sa týkajú spravodlivosti. Keď vykonávame v našej zodpovednosti domáceho učenia, konáme múdro, ak spoznáme výzvy členov každej rodiny a pochopíme ich, aby bolo naše učenie účinnejšie a aby sme mohli poskytnúť potrebnú pomoc. Je tiež viac než pravdepodobne, že bude domáce učenie úspešnejšie, ak bude navštevať dohodnuté vopred. Dovolte mi, aby som sa s vami podelil o zážitok, ktorý som mal pred niekoľkými rokmi. V tom čase boli členmi misionárskeho výkonného výboru Spencer Kimball, Gordon B. Hinckley a Thomas S. Monson. Jedného večer usporiadali brat a sestry Hinckleyovci vo svojom dome večeru členov výboru a ich manželky. Akurát sme dojedali, keď niekto zaklopal na dvere. Prezident Hinckley otvoril dvere a vonku stal jeden z jeho domácich učiteľov. Povedal, viem, že sme neboli na dnes dohodnutí a som tu bez svojho spoločníka, ale cítil som, že by som mal dnes večer prísť. Nevedel som, že máte spoločnosť. Prezident Hinckley láskavo pozval domáceho učiteľa dňu, aby sa posadil a aby poučil troch apoštolov a naše manželky o našej povinnosti ako členov. Domáci učiteľ, trošku nervózny, odučil svoju lekciu. Prezident Hinckley sa mu poďakoval za to, že prišiel a on potom v chvate odišiel. Spomeniem ešte jeden príklad toho, ako by sa nemalo vykonávať domáce učenie. Prezident Romney, ktorý bol pred niekoľkými rokmi radcom v prvom predsedníctve, nám rád porozprával o svojom domácom učiteľovi, ktorý raz v jednu studenú zimnú noc prišiel do jeho domu. V ruke držal svoj klobúk a keď bol vyzvaný, aby si sadol a predniesol svoje posolstvo, nervózne sa vyhováral. Zostal stať a povedal, nuž, poviem vám, brat Romney, ja som nechal bežať motor, tak sa nemôžem dlho zdržať. Prišiel som len preto, aby som mohol povedať biskupovi, že som vykonal svoje návštevy. Prezident Ezra Taft Benson raz vyrozprával tento zážitok prezidenta Romneyho na stretnutí a povedal, môžeme to robiť lepšie, bratia, o mnoho lepšie. A ja súhlasím. Domáce učenie je niečo viac, než len mechanická návšteva jedenkrát za mesiac. Našou zodpovednosťou je učiť, inšpirovať, motivovať. A keď navštevujeme tých, ktorí sú neaktívni, priviesť ich späť k aktivnosti v cirkvi a k možnému povýšeniu synov a dcér Božích. Podelím sa s vami o túto múdru rádu, ktorá sa určite hodí na domácich učiteľov. Pochádza od Abrahama Lincolna, ktorý povedal, ak chcete získať muža na vašu stranu, najprv ho predsvedčte, že ste jeho úprimný priateľ. Prezident Ezra Taft Benson nabádal, predovšetkým, buďte úprimným priateľom jednotlivcov i rodín, ktoré učíte. Priateľ vykoná o mnoho viac, než len svedomitú navštevu raz za mesiac. Priateľ sa viac zaujíma o to, ako pomôcť ľuďom, než ako získať zasluhy. Priateľ sa stará. Priateľ preukazuje lásku. Priateľ počúva. A priateľ ponúka pomoc. Domáce učenie je odpoveďou na mnohé modlitby a umožňuje nám, aby sme boli svedkami zmien, ktoré sa udejú v životoch ľudí. Príkladom toho je Dick Hammer, ktorý prišiel do Utahu počas veľkej hospodárskej krízy v rámci programu Občianske zbory k ochrani. Kým bol tam, stretol mladú ženu svätých neskorších dní a oženil sa s ňou. Domácim učiteľom Hammerovej rodiny bol môj priateľ Willard Milne. Keďže som tiež poznal Dicka Hammera, pretože som mu tlačil jedálne listky, vždy, keď som navštívil St. George, opýtal som sa môjho priateľa, brata Milneho, ako sa má náš priateľ Dick Hammer. Zvyčajne mi odpovedal, má sa dobrá, ale ide to pomaly. Keď Willard Milne spolu so svojim spoločníkom každý mesiac navštevovali Hammerovcov, vždy predniesli posolstvo Evanjelia a podelili sa s Dickom a jeho rodinou o svoje svedectvá. Roky ubiehali a potom jedného dňa mi Willard zavolal a mal dobré správy. Brat Monson, Dick Hammer je obrátený a bude ma krst. Má takmer 90 rokov a celý život sme boli priatelia. Jeho rozhodnutie ma veľmi potešilo. Bol som jeho domácim učiteľom dlhý čas. Willardov hlas sa chvel od radosti, keď mi tlmočil túto úžasnú správu. Brat Hammer bol naozaj pokrstený a o rok neskôr vstúpil do chrámu v St. George, kde obdržal svoje obdarovanie a požehnanie pečatenie. Spýtal som sa Willarda, cítil si sa niekedy odrádený, keďže si bol jeho domácim učiteľom taký dlhý čas? Opovedal, nie, bolo to hodné každého úsilia. Keď vidím tú radosť, ktorá naplnila členov Hammerovej rodiny, moje srdce je plné vďačnosti za požehnanie, ktoré Evanjelium prineslo do ich životov a za výsadu, že som im mohol nejakým spôsobom pomôcť. Som šťastný muž. Bratia, počas nasledujúcich rokov bude našou výsadou navštevovať a učiť mnohých rôznych ľudí, tých, ktorí sú menej aktívni a aj tých, ktorí sú plne zapojení. Ak sme v našom povolaní svedomití, budeme mať veľa príležitostí požehnať životy. Naše návštevy tých, ktorí sa vzdialili od aktivity v cirkvi, môžu byť kľúčom, ktorý môže otvoriť dvere k ich návratu. S touto myšlienkou na pamäti priblížime sa k tým, za ktorých máme zodpovednosť, a priveďme ich k Pánovmu stolu, aby hodovali na jeho slove a tešili sa zo spoločnosti ducha a neboli už viac cudzinci ani prišielci, ale spoluobčanie svätých a domáci Boží. Ak niekto z vás sklzol do seba uspokojenia, čo sa týka vašich návštev domáceho učenia, rád by som vám povedal, že teraz je ten čas, aby ste sa opäť zasvetili, že naplnite svoje povinnosti domáceho učiteľa. Rozhodnite sa teraz, že vynaložíte akékoľvek potrebné úsilie na to, aby ste sa priblížili k tým, za ktorých máte zodpovednosť. Sú obdobie, kedy je okrem toho potrebné aj malé postrčenie, aby ste pomohli vášmu spoločníkovi v domácom učení nájsť si čas, aby išiel s vami, ale ak ste vytrvali, budete úspešní. Bratia, naše úsilie v domácom učení stále trvá. Táto práca nebude nikdy ukončená, až kým náš Pán a Majster nepovie dosť. Sú tu životy, ktoré treba rozjasniť. Sú tu srdcia, ktorých sa treba dotknúť. Sú tu duše, ktoré treba zachrániť. Tá posvetná výsada rozjasniť, dotknúť sa a zachrániť tie vzácne duše, ktoré sú zverené do našej starostlivosti, je naša. Mali by sme tak činiť verne a so srdcom naplneným radosťou. Na záver by som rád spomenul jeden konkrétny príklad, aby som opísal ten typ domácich učiteľov, akými by sme mali byť. Je tu jeden učiteľ, ktorého život zatienil všetky ostatné. Učil o živote a smrti, o povinnosti a určení. Nežil preto, aby mu slúžili, ale aby slúžil. Nie, aby dostával, ale aby dával. Nie, aby zachránil svoj život, ale aby sa obetoval pre ostatných. Opísal lásku ako niečo o mnoho krásnejšie než žiadostivosť. Chudobu bohatšiu než poklad. O tomto učiteľovi bolo povedané, že učil s pravomocou a nie ako zákonníci. Jeho zákony neboli napísané na kameni, ale do ľudského srdca. Hovorím o majstrovi učiteľovi, dokonca o Ježišovi Kristovi, synovi Božom, spasiteľovi a vykupiteľovi celého ľudstva. Biblická správa o ňom hovorí, že chodil, dobre činil. S ním ako našim neustálým sprievodcom a dokonalým príkladom môžeme byť spôsobili získať v našom domácom učení jeho božskú pomoc. Životy budú požehnané, srdcia budú utešené, duše budú zachránené. Staneme sa pravými pastiermi. Modlím sa, aby tomu tak bolo. V mene Ježíše Krista. Amen.
Lord, Our beloved Father in heaven.
Náš drahý nebeský Otec. Skláňame sa pred Tebou s vďačnosťou v našich srdciach. Ďakujeme Ti za posolstvo, ktoré sme vypočuli. Ďakujeme Ti za názory a pocity, ktoré sme cítili dnes večer. Ďakujeme Ti za hudbu, ktorú sme vypočuli dnes večer. Ďakujeme Ti za proroka a za domáce učenie. Ďakujeme Ti za prezidenta Monsona a modlíme sa za neho. Sme vďační za technológie, ktoré nám dovoluje, aby sme komunikovali medzi sebou po celom svete. A ďakujeme Ti za Tvojho Syna, našho pastiera, našho spasiteľa. A modlíme sa za to, aby sme mohli jednali podľa Ducha Svätého. Tvoje v mene Ježiša Krista. Amen.